Reti, kura Eiropas valsts 2015. gada bēgļu un migrācijas krīzē iznesa tik lielu smagumu kā Austrija. Pa tā devēto Balkānu maršrutu, lai tālāk nonāktu Vācijā un Zviedrijā, cauri Austrijai devās simtiem tūkstošu bēgļu un migrantu. Daudz patvērumu meklētāju uzņēma arī pati Austrija. Šī krīze izraisīja pārmaiņas Austrijas iekšpolitikā. Konservatīvā Austrijas tautas partija sāka sliekties arvien vairāk labējā virzienā un pēc 2017. Gada parlamenta vēlēšanām izveidoja koalīciju ar galēji labējo brīvības partiju. Pat labāk Austrijā iebraucošo patvērumu meklētāju skaits samazinājies līdz rekordzemam līmenim. Migrācija Austrijai vairs nav praktiska problēma.
Bet tā joprojām tiek uzskatīta par problēmu, un valdība dara visu iespējamo, lai tā tiktu uztvērta kā problēma.
Saka politologs Vīnes universitātes profesors Huberts Zikingers. Austrijas kanclers Sebastians Kurz nāk klajā ar arvien jauniem priekšlikumiem, kā ierobežot sociālo atbalstu patvērumu meklētājiem.
Mums ir situācija, ka bēgļu ģimenes saņem vairāk nekā pensionāri, kuri visu savu dzīvi ir strādājuši.
Bēgļi un migranti ir viens no centrālajiem tematiem arī Eiroparlamenta priekšvēlēšanu debatēs. It sevišķi uz to koncentrējas labēja populistiskā brīvības partija. Šī partija, kuru reiz vadīja ultralabējais politiķis Jerks Haiders, ar mainīgiem panākumiem ir Austrijas politiskās ainavas sastādaļa jau gandrīz 60 gadu. Tā piekopi rasistisku un ksenofobisku retoriku, kā arī neslēpj savas ciešās attiecības ar Kremli. Eiroparlamenta vēlēšanās tās galvenais kandidāts ir partijas ģenerālsekretārs Haralds Vilimskis.
Und es braucht die Entschlossenheit der Politik, klar zu machen, dass wir keinerlei Form des Islamismus dulden wollen.
Ir vajadzīga politiska izlēmība, lai skaidri norādītu, ka mēs nevēlamies pieļaut islāmismu nekādā tā formā.
Viņš Austriju vēlas redzēt vienā grupā ar tā devētajām Višegrādas valstīm.
Viktor Orbán ist ein Held, weil es geschafft hat im Jahr 2015.
Viktors Orbáns ir varonis, jo viņš 2015. Gadā panāca, ka tiek nosargātas robežas.
Brīvības partija ir vienīgā Austrijas partija, kas ieņem klaji anti-eiropeisku nostāju.
Mēs vēlamies pārcelt kompetences no supernacionālā līmeņa atpakaļ uz nacionālajiem parlamentiem.
Pirms dažiem gadiem Brīvības partija pat ierosināja rīkot balsojumu par Austrijas izstāšanos no Eiropas Savienības, stāsta politologs Zikingers.
Pašlaik gan tā šo ideju ir nolikusi malā, pieredzes dēļ, kādu sakarā ar Brexitu guvusi Lielbritānija.
Aptaujas Brīvības partijai Eiroparlamenta vēlēšanās prognozē 23% balsu. Tādējādi šī partija ir trešā populārākā uzreiz pēc Tautas partijas un sociāldemokrātiem. Tiesa gan, atbalsta rādītājs ir vien mazliet augstāks kā 2014. Gada vēlēšanās, kad Brīvības partija ieguva 4 no 18 Austrijas deputātu Eiroparlamenta vietām. Tikmēr galēji labējo koalīcijas partneris, kanclera Sebastiana Kurca vadītā Austrijas tautas partija, savā kampaņā liek uzsvaru uz Eiropas tautas partija grupas priekšsēdētāju vācieti Manfredu Weberu, kā vēlamo Jean-Claude Junckera pēcteci.
Lieber Manfred, ich kann dir jetzt schon sagen, wir werden für dich laufen, damit der 26. Mai ein Erfolg wird und damit du unser nächster Kommissionspräsident wirst.
Dārgais Manfred! Varu tev jau tagad teikt, mēs par tevi iestāsimies, lai 26. maijs tev nestu panākumus, un tu kļūtu par mūsu nākamo Eiropas komisijas prezidentu.
Par savu galveno kandidātu partija izvirzījusi Eiroparlamentārieti Otomāru Karas.
Die Feigheit fragt, ist es sicher.
Viņš zināmā mērā pārstāv veco Austrijas tautas partiju.
Stāsta politologs Zikingers.
To Austrijas tautas partiju, kāda tā bija pirms 2017. Gadā, tās vadību pārņēma pašreizējais kanclers Sebastians Kurz un pavirzīja krietnu soli labējā virzienā, it sevišķi migrācijas politikā, pārvēršot samērā euroskeptiskā partijā.
Savukārt par otro kandidātu Austrijas tautas partija izraudzīsies krietni euroskeptiskāku politiķi, galēji labējo pārvaldītās iekšlietu ministrijas valsts sekretāra Karolīni Edštatleri.
Tādā veidā partija cenšas vienlaikus uzrunāt ļoti atšķirīgas mērķa auditorijas, gan euroskeptiķus, gan Eiropas draugus.
Stāsta Huberts Zikingers. Kā pretpolu labējiem spēkiem Austrijā sevi pozicionē liberālās partijas Neos kandidāte Klaudija Gamona, kura vēlas vairāk varas deleģēt Briselē.
Es labprāt mūs redzētu virzāmies uz vīziju par Eiropas Savienību kā Eiropas Savienotajām valstīm.
Un šajā mērķī viņi ir ļoti konsekventi. Neos vīzija par Eiropas Savienotajām valstīm ietver arī Eiropas armijas izveidošanu. Tā ir ideja, kas Austrijā kā neitrālā valstī nozīmē līdzšinējā, tā būs atricināšanu.
Arī Austrijas sociāldemokrāti uz Eiroparlamenta vēlēšanām dodas ne tikai ar izteikti sociāldemokrātiskām tēmām, bet cenšas sevi priekšstatīt kā pretsparu labējām partijām.
Sociāldemokrātiem ir tāds plakāts ar jautājumu – eiropeisks vai identitārietis? Identitārieši ir labēji ekstrēmiska kustība Austrijā, kas pašlaik ar vien pastiprina savu darbību.
Huberts Zikingers gan atzīmē, lai arī euroskeptiskām idejām Austrijā ir visai liels atbalsts, vēlētāju mobilizēšanai euroskeptiķie būs jāpieliek lielākas pūles nekā pro-eiropeiskajiem spēkiem. Jo labējo populistu atbalstītāji biežāk nekā eiro-optimisti ir noskaņoti Eiropas parlamenta vēlēšanas vispār neapmeklēt, jo zemu vērtē šīs institūcijas nozīmi. Toms Ancītis, Speciāla Latvijas radio.